Илдәге вазгыят белән риза булмаганнарның урамга чыгуы сәбәпле югарыдагы җитәкчеләр онытылган демократия казанышларын искә төшерә башлады. Путин белән Медведев берсен-берсе уздырып губернатор сайлауларын кире кайтару мөмкинлеге һәм регионнарга вәкаләтләренә салымнарны күбрәк бирү кирәклеге хакында сөйләргә тотынды. Бу хакта сәхифәбездә журналист Рәмиз Латиповның мәкаләсе дөнья күрде. Аның белән сезне Наил Алан таныштыра.
Сайлау алдыннан Мәскәүдән яңаша искән җилләргә Татарстанда куаналар гына. Ни дисәң дә бу мөстәкыйльлекне янә арттырачак. Бу уңайдан Казандагы җитәкчелек чын демократия, халык сайлавын кайтару мөһимлеге турында сөйли. Ә менә теләсә нинди демократиянең нигез ташларыннан булган җирле үз идарәгә бу демократия җилләре кагылырмы? Аның аз гына булса да мөстәкыйль берәмлек булып, борын калкытуына өмет бармы? Татарстан өчен бу институтның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен аңлар өчен бераз тарихка күз салырга була. Муниципаль реформага кадәр Татарстанда район башлыкларын президент үзе билгеләп куя иде. Шул билгеләп куелган район башлыгы исә авыл үз идарәсе башлыкларын утыртты. Формаль сайлауларны исәпкә алып тору урынсыз, хакимият системасында хәтта Путин да көнләшерлек вертикаль идарә иде. 2003 елда кабул ителгән 131-нче федераль канун нигезендә муниципалитетлар юридик яктан мөстәкыйль берәмлеккә әйләнде. 2005 елдагы беренче муниципаль сайлау шул канун нигезендә узды. Урам халкы үз депутатын сайлый, шул депутатлар авыл башлыгын. Авыл башлыгы һәм тагын бер авыл советы депутаты район советына депутат итеп сайлана. Шушы канун нигезендә авыл башлыклары юридик яктан район башлыгы кебек үк вәкаләтләргә ия булган. Шушы авылдагы халык белән эшләргә тиешле хуҗаларга әйләнде. Һәр авыл башлыгының үз бюджеты бар. Аны ничек бүләсен җирле депутатлар хәл итәргә тиеш. Шулай итеп 2005 елгы муниципаль сайлау вакытында Татарстанда 999 муниципаль берәмлек башлыгы пәйдә булды. Башы белән бик үк дус булмаган кеше хакында 100гә бер тулмаган диләр. Ә бездәге муниципаль берәмлекләр турында 1000гә бер тулмаган дип әйтергә була. Дөрестән дә бик үк тулы бетмәгән хакимият институты булып чыкты ул. Тиктомалдан гына 1000гә якын мөстәкыйль башлык барлыкка килү кебек демократия тантанасына юл кую авторитар идарә шартларында мөмкин түгел билгеле. 1000 муниципалитет башлыгы белән идарә итүе авыр. Алар арасында әллә нинди киреләре дә була ала бит. Формаль яктан муниципаль реформаны уздырып та, факытта элеккечә 40 район башлыгы хуҗа итеп, иске системаны калдыру акча һәм вәкаләтләрне бүлешү ысулы аша матур гына хәл ителеп тә куйды. Муниципалитетларга вәкаләтләрне һич кызганмыйча һәм күпләп өйделәр. Бер дә эшебез юк дип зарланырлык булмады аларның. Авыл башлыгы күп нәрсә эшендә җаваплы: юл, торак, коммуналь хуҗалык, газ, теркәү, мәгариф, мәдәният, авылның үсеше, сана бетергесез. Вәкаләтләр күп, ә ул вәкаләтләрне үтәү өчен кирәкле акчаны биреп мәшәкатьләнмәделәр. Әйтик, теләсә кайсы авылда күпер бар, аны ремонтлау миллионнарга тортырга мөмкин. Ә ул миллионнарны бар тик район башлыгы аркылы гына таба аласың. Кая ул күпер, авылда ничә сәгать ут янасын район башлыгы хәл итә. Чөнки авылның бюджетында ул акчалар бөтенләй каралмаган булырга мөмкин. Авыл хуҗалыгы үсеше өчен бирелгән акчалар да район башлыгының имзасыннан башка авылга килеп ирешмәй. Авыл башлыгы яхшы малай булса, акча табыла, ә начар малай икән юк. Начар малай авыл халкы алдында берни эшләмәгән сөрхәнтәй булып кала, чөнки янә күршесе эшләй, ә ул юк. Я ак флаг күтәреп район башлыгына бирелә, я эшеннән оча. Авыл җирлегенең бюджеты дигәне чыгымнар исемлеге дип кенә әйтергә була. Ә табышка килгәндә алары бармак белән генә санарлык. Җир физик затларга милек салымы, физик затларның табышларына салымның 10%. Моннан тыш муниципаль милекне арендага бирү, нотариус функцияләрен башкарудан кергән тиеннәр. Татарстанда нибары 4% авыл җирлегенең генә бюджеты үз чыгымнарын qoplarlıq ikenin aytsak da anlaşılır. Bilgili bulğanşa qulunda aqşanı tutup sileşkendegine tavuşın qolın şığa. Yorlı avul başlığı tigisin işlem dese de, mınısını tutunam dese de rayon başlığına barıp yalınırga tiyiş. Aqşanı birgen kişinin sorarga da haqı bar. Avulning budjetin bulgalawini avul deputatları tugil, rayon respublika ведомстволары башкара. Müdürünün hizmet hakkını bergende bu akşağa 1 kilo kalbasa 6 kilo ipi alasın de bisimlik tuttursa, kimden gine yaşaysa kiler miken? Советлар вакытында кайшан шешүгә чыгасын Мәскәү хәл итә дип күлеп утырасы юк. Бүген теләсә кайса авылга гына барырга кирәк. Мәсәлән, район башлыгы авыл советына депутатлыкка намзәтләр исемлеген Мәскәүгә бердәм Русия фирқасенә җибәреп раслатырга тиеш. Ул кандидатларның кайберләрен хәтта район башлыгы да белмей, ә Мәскәүдә беләләр. Бюджеттан чыгып караганда башлык өчен авылдагы оешмалар табышлы эшлиме юкмы барыбер. Оешмалар түләгән салымның бер тиене дә авылда калмый. Мондый шартларда җирле хакимиятның кеше бизнесның үсеше өчен янып көеп йөрүен күз алдына китереп буламы? Әлбәттә юк. Авылда берәр хусусый ширкәт оешма булу булмау авыл башлыгы өчен бер генә яктан кызыклы. Картлар көнендә ул оешма өлкәннәргә чәй өстәле оештыра алырмы юкмы? Әгәр авыл башлыгы артык тырышып ташлап, бүтән юнәлештә акча эшләсә, аның өчен шул хәтле начаррак. Әйтик, муниципаль милекне эшмәкәрләргә арендага биреп, елына 50 мең сум акча эшләде ди. Моңа 50 мең сум артык акча кергәнне күреп, югарыдагылар шалт бюджетын 50 меңгә кыскартып куялар. Киләсе елга эшмәкәр арендадан ваз кичәргә мөмкин. Шулай итеп, җирле бюджет 50 меңне югалта дигән сүз. Русия шартларына туры китереп шымартылган муниципаль реформа хакимият вертикален остан җимерлек куркыныч әйбер булып чыкмады. Хәтта аның файдалы яклары да бар. Формаль яктан авылның юридик мөстәкыйль булуы район һәм республика түрәләрен күп кенә баш авыртуыннан коткарды. Проблемны хәл итүне сорап жалу язучылар өчен стандарт җаваплар барлыкка килде. Сезнең авыл җирлеге мөстәкыйль муниципалитет, аның Шенлегенә безнең тыкшынырга хакыбыз юк, бигайбә. Проблемасын хәл итү өчен авыл башлыгына барса акча юк дигәнне ишетә агай. Районга барса авыл башлыгыннан сора дигәнне. Авыл башлыгына исә һәр вакыт авызлык бар. Район башлыгы теләсә кайсы тикшерүшене җибәреп, авыл башлыгына штраф салала. Шуб барма авылда штраф, тыкрыкта үләнүсәме штраф, күпер җимерек хәлдәме штраф. Авыл башлыгын хокуксыз зат итү өчен тырышуның нәтиҗәсе авыл халкы өчен аянычлы. Авыл башлыгы канафиендә сәләтле булдыклы җитәкчеләрне шырату бик авыр. Күпчелеге шырактылар хуҗа сүзенә ләбәйкә дип, авыл халкының сүзенә китсенә дип торучы затлар. Урынсыз кыйналып, һәр даим түрәләргә тәлинкә тотып эшләп йөрүгә һәр кем сәләтле түгел. Авыл районга карап яшәй. Район кемгә карап яшәй? Район республикага. Район башлыгы һәр тиенен республика җитәкчелегенә барып теләнергә мәҗбүр. Менә бер генә мисал. Нефт тапкан Чирмешән районында берничә ел элек 10 миллиард сумлык табыш җыела иде. Районның бюджеты 350 миллион сум. Әлінің да һәр тиенен район башлығы яқларға исбат итергә тиеш. Формаль яқтан районда мүстәқил. Шынлықта аларны элеккеше президент аның вақыты болмаса, аның күләгәсе Илдар Шәүкәтович барып алыштырып қайта. Дүрес район советында рәүешен китереп, тауыш бирген булалар ансы, анда мине хикмәт. Ябык тауыш биру ысулы булмағаш, нип шағыма ол кул күтәруіні сайлау деп әйтергә. Менә Чистай районы бюджеты, әгәр аны дөрестән дә район халкы кабул итсә, ул кеше өчен булыр иде. Чистайның район бюджеты юк күлмәгез, ат мәнфәгатьләрен кайгыртып төзелгән. Республика җитәкчелеге Татарстанда атлар бетә аларны сакларга кирәк дигән фәрман биргән иде. Районнар айт дигәнгә тайт диеп, инде бюджетларын да шуны күз алдында тотып төзеп куйган.
Журналист Рамис Латиповның бу мәкаләсе белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак әйтеп таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең бу хакта фикерләрегезне дә көтеп калабыз.